han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Gruppespillet I VM historie, og nå det vinn eller forsvinn. Hvem har skuffet mest til nå? Hvem har imponert mest til nå? Og hva synes vi egentlig om VM med 48 lag I USA? Jeg heter Ida, og har med meg Vegard Aulstad I studio for å ta tempen på alt som har skjedd til nå, som ikke handler om Norge. Velkommen til fotballpodden. Hjertelig velkommen til studio, Vegard. Vi får starte da med å introdusere som vi har gjort tidligere. Vi får jo ikke nok VM-podder her I fotballpodden, så mellom slaga med daglige episoder fra vårt team I USA, som veldig tett på Norge, så spiller vi inn noen episoder herfra hvor vi løfter blikk litt og ser på hvordan det går med alle de andre kanonene. Men vi anbefaler jo også varmt å høre på våre daglige episoder fra USA for alt av siste nytt om Norge. Men ok, Vegard, gruppespillet over. Vi har tidligere I disse episoden gått veldig listeført gjennom de største kanonene og kjørt status, men I dag blir det litt mer generelt, så du skal få det mest generelle spørsmålet først. Hva synes du om VM til nå?
Jeg synes det har vært veldig bra. Det har vært et mesterskap som man egentlig frykta tomme seter på grunnet billettpriser. Man frykta et veldig politisk stempel på det hele, og at man skulle ha et bakteppe større enn det det har vært, med selvfølgelig de åpenbare enkelte utfordringene som Iran har opplevd, og dommere som ikke kommer inn, og fans som ikke får visa. Sportslig så har de største stjernene vært supersolide, og så synes jeg den tredje gruppespillsrunden ikke ble like fantastisk som den kunne vært. Etter at Curaçao, fordi at den der endringen de har gjort fra at det målforskjell som skiller lagene til innbyrdes oppgjør, tanken bak den riktig, fordi at gjennom en tabellsituasjon så det kanskje innbyrdes oppgjør som bør telle foran, at du har slått det laget som du eventuelt kjemper om å passere på tabellen. Men på det tror jeg fungerer veldig bra I en tabell over en hel sesong, men målforskjell hadde skapt det kaoset som vi kanskje så I 2022, og som vi har sett tidligere I verdensmesterskapene I den siste gruppespillsrunden, som hadde gjort at det
Vi hadde fått kulere kamper da.
Ja, hvis du tar Tyrkia for eksempel, det var slått ut før de slo USA I den siste kampen. Tyrkia et så godt lag at de faktisk kunne hatt en sving I målforskjellen sin, at de hadde havnet på 3 poeng og pluss målforskjell, som hadde gjort at de faktisk kjempet om å gå videre. Og det ville jeg gjerne sett, I stedet for at det var et utgangspunkt som var klarert på forhånd. Med at bare at du ikke hadde flere poeng enn motstanderen, men du hadde slått akkurat den motstanderen som du eventuelt kjempet om, det la jo opp til at når du allerede hadde et mesterskap hvor veldig mange lag skulle videre, så hadde litt for mange hatt forutbestemt skjebnen sin. For eksempel Tyskland visste man hadde vunnet, fordi de hadde slått de lagene som de var I konkurranse med. Og da det var litt lite som sto på spill, og det hadde jeg håpet at du skulle få litt mer galskap inn I den siste runden. Det hadde vært fantastisk. Men vi hadde frykta at apropos Tyskland, Curaçao 7-1, vi hadde frykta at veldig mange av de dårlige lagene skulle føre til at vi så VM-rekorder I antall baklengsmål.
Det har ikke skjedd I det hele tatt.
Det har ikke skjedd I det hele tatt, så vi har jo fått motbevist det at et mesterskap med så mange lag gjør at det blir veldig mange uinteressante kamper, for det var frykten på forhånd. Det har det ikke vært.
Noen uinteressante kamper har det vært da.
På sett og vis, men jeg synes at de uinteressante kampene som man så på før turneringen som irrelevante, har jo hatt mye å si for hvert lag sin skjebne videre I mesterskapet, fordi at det har vært så mange muligheter til å komme med videre, så selv om man ikke har sett så mange kamper av det, så har jo noen av de midt på natta matchene som man har sett på som irrelevante, vært veldig gøy å se sammendrag for der har det vært nerve og kaos underveis I den delen, men jeg skjønner jo hva du mener med at noen kamper mindre glamorøse enn andre, men jeg koste jo meg med 0-0 lenge mellom Sør-Afrika og Kanada I den første slutspillkampen for eksempel, mens jeg så mange slakta nivået, så var det jo et eller annet med den kampen med at alt kunne skje til en eller annen tid.
Ja, så det den første kampen hvor du vet at det faktisk en skjebne her som handler om å rykke ut da, ordentlig.
Absolutt, så tidenes første 16-delsfinale var en nedtur for mange, men jeg ser heller på det med positive øyne.
Ja, VM har jo vært utrolig gøy til nå, så har det selvfølgelig blitt ekstra gøy for oss å oppleve Norge I VM ordentlig da, for første gang I voksen alder. Du har sittet på lekteren og vært programleder for alle våre VM-sendinger der nede. Jeg har vært på jobb her på kontoret vårt hver gang Norge har spilt kamp, men hvordan det å oppleve det folkelivet ute I gatene I forbindelse med de kampene. Det jo en eufori I hele befolkningen, virker det sånn?
Ja, fantastisk å se det. Så føler man at man har vært med på hele den reisen da, med alle disse episoder vi har spilt den her, hvor tett vi har vært på det norske landslaget og visste egentlig hva som var I emning, og vi skjønte jo egentlig hvordan det kom til å se ut, men du kunne jo liksom ikke se for deg helt den euforien som det har skapt, da, og den gleden som det rundt omkring I Norge her, hvor store deler av festen uansett om det en storby eller det et lite grendehus som har en liten storskjerm og viser ting foran veldig mange barn som får minne for livet akkurat her og nå, så det fantastisk å se rett og slett. Og så sitter jo vi på jobb her litt mer avkoblet av festen, så ærlig må vi jo være, og at man ikke der borte I det hele tatt.
Vi har det gøy, vi også veldig heldige som får lov til å jobbe med dette, men det veldig lenge siden føler at man har opplevd noe som så samlende. Altså det en veldig sånn unik følelse denne sommeren så langt at alle du snakker med interessert I det samme.
Det ja, og det jeg synes gledelig med det jo at det norske landslaget virker å ha forent hele befolkningen. Vi jo et stadig mer splittende verdens samfunn, men uansett hva slags hudfarge du har eller nationalitet du egentlig kommer fra, så synes jeg veldig mange med I gatene og feirer et Norge og faktisk gleder seg over hva vårt landslag kan få til da, og det potensialet det laget har. Det jo alle inneforstått med, og det gjør at det en sånn voldsom eufori rundt Norge, og så det heller laguttak som splittende hos folket, men totalt sett så har jo VM vært en drøm. Det jo dette her vi har sett fram til I så mange år.
Mm. Og laguttak og hvordan Norge skal se ut mot Elfenbenskysten I morgen, det kan du høre mer om I våre podcaster fra USA. Vi kan I hvert fall oppsummere foreløpig at VM har vært veldig gøy til nå, veldig fint til nå. Det ros overalt, og folk I godt humør, og det fint vær, og dette har vært en veldig god start på mesterskapet, I hvert fall underholdningsmessig. Så skal vi prøve å oppsummere gruppe spillet I dag. Som sagt, vi har tidligere gått litt lag for lag. Vi skal ikke gjennom alle de største lagene I dag, men noen må vi innom litt ekstra. Så jeg tenker vi kan starte med noe av det som for noen har utviklet seg til å bli en liten skuffelse. Sist gang vi satt her, så hadde England spilt en kamp mot Kroatia og imponerte oss stort. Vi lurte på om det skulle endelig bli Englands år igjen, og så siden da, så vil jeg vel si at det litt sånn gamle England som man kanskje vant til innimellom I mesterskap, hvor det er skuffelser, det litt kjedelig, det føles litt flatt. Det har kommet litt tilbake, de kampene etter den første kampen. Først 0-0 mot Ghana, og så 2-0 mot Panama I den siste kampen, og så har de fått skader som gjør oss bekymret.
Ja, Thomas Tuchel tok jo tøffe valg før mesterskapet med å sette igjen store stjernespillere hjemme som absolutt kunne fylt en rolle hvis det skulle oppstå skader I den engelske troppen. Han sa at på presskonferanser at han hadde en 15, 16, 14 til og med mann som han skulle bruke og at resten var med som fyll. Han jo litt mer herlig ærlig på noe vis Thomas Tuchel, men jeg synes jo han har gjort en kardinaltabbe med å sette igjen Trent Alexander-Arnold hjemme fordi det var nesten for godt å være sant at Reece James hadde en skadehistorikk som har vært mye mer positiv de siste månedene og egentlig året enn på lang, lang tid. En skadeutsatt spiller skal være
eneste
kort. Han
jo alltid skadet, nesten.
Ja, men han har ikke vært det nå da, over lang tid, og det jo derfor ble han valgt til å liksom være Englands mann I dette mesterskapet, men har jo da selvfølgelig blitt skadet mellom Ghana og Panama-kampen og usikker til 16-delsfinalen mot Kongo. Livramento forsvant før mesterskapet begynte. Da kom Chalobah inn, I stedet for at han hentet inn et bekk-alternativ. Gerald Konsa startet på bekken mot Panama, en spiller som ikke var god nok for å være I Liverpool for et års tid siden. Og han ble tatt av etter 64 minutter, også usikker til 16-delsfinalen. Så her Trent Alexander-Arnold svaret på Englands problemer, med den kvaliteten han har. Ja, jeg vet om de defensive utfordringene som han har hatt over tid, og som gjør at han ikke tatt ut I denne troppen, og at det at man har lagt om fra en trebekslinje til å spille med en firer, og at Trent har slitt med det tidligere, men han har også spilt veldig bra I den posisjonen for Liverpool, så vi glemmer hvilken god spiller dette her og det veldig, veldig det veldig lett å peke på og være etterpåklok over det Tuchel har gjort, men jeg fatter ikke hvorfor han har gjort det, fordi dette var mulig å se for seg. Altså.
Men hvis man ser borti fra de skadeproblemene på bekkplass som England har, nå har de vært grå, skal man si det, I de to siste kampene I gruppespillet, men de leverte jo likevel veldig godt I den første kampen, så de har vist at de har noe I seg, men det skadeproblemet så ødeleggende at de ikke kan hente tilbake det inn I utslagsrundene?
Vanskelig å se det på det før vi liksom vet hva England velger å angripe med, om det Ezri Konsa som har vært bekkalternativ for Aston Villa når de har trengt det, som skal ta høyrebekken, eller om de faktisk går med Jed Spence her, som også et mysterium hvorfor jeg med, gitt hvilket nivå han har spilt på, hva slags alternativer England har. Jeg ser noen eksperter trekke fram at sette ned Declan Rice og spille sånn som Liverpool har gjort med Szoboszlai for eksempel, med en midtbanespiller I den posisjonen, men da tar jo England bort sin beste spiller da, på sentral midtbane, med det ansvaret han allerede har tatt for England, og så har det vært litt usikkerhet med en mulig skade på han også, han jo friskmeldt til 16-delsfinalen. Ser du lenger fremover I banen, så var det jo ikke bra at Harry Kane satte den sjansen over mål mot Ghana, men skårer igjen mot Panama, og han jo ekstremt viktig. Men jeg håper jo at Harry Kane får være litt mer seg selv I veien fremover. Han har jo ligget mer som en sånn klassisk nier og mer Haaland, lite involvert I spillet. Vi vet jo hvor mye han vil være delaktig I oppbygningen.
Ja, for å være mer seg selv betyr være mer på rundt omkring på banen for å bevege seg, vært med... Ja, ikke bare vært spist da.
Bygge opp med si Harry Kane I stedet for rundt Harry Kane.
Ja.
Og så Bellingham jo klar for å gå I de rommene hvis Harry Kane dropper ned I banen. Han har jo lyst til å være mer offensiv enn I Real Madrid de siste året. Da han kom til Real Madrid så var han jo nettopp så offensiv. Han sier jo det I intervjuet selv at han synes det fint å egentlig ta en mer fremtredende rolle og har jo lyktes veldig bra. Og så det utfordringene på vingplass. Gordon var ikke god. Rashford var den beste spilleren til England på 0-0 mot Panama, og har gjort seg aktuell. Mm. Madueke ikke svaret på, hvis du ser opp mot konkurrentene på kvaliteten til de, hva England kan ha, så de må få I gang saka. Ikke sett fantastisk ut, men vi vet hva han kan bidra med for et engelsk landslag. Men akkurat nå utfordringene større enn de bekreftelsene vi har fått, og jeg synes at den England-veien nå videre vanskelig. Det
Kan du ta oss gjennom det, for de på samme side av tre som Norge, og kan potensielt få en ganske tøff vei videre sammenlignet med andre nasjoner.
Ja, og det handler ikke så mye om motstand, det handler jo mer om hva som venter, fordi en 16-dels finale nå mot Kongo skal de ta seg av, og så jo mer den reiseavstanden og forskjellen for engelskmenn og engelske kropper jeg redd for da, når de skal spille I høyden I Mexico City I en åttendelsfinale hvis de går dit, og så skal de krysse hele USA og dra fra Mexico til Miami da, og potensielt møte Norge, Brasil, Elfenbenskysten, Japan I en kvartfinale nederst på østkysten. Ganske mye forskjell I luftfuktighet, I høyde, reisebelastningen der. Og England avhengig av å få positiv opplevelse all av det de gjorde mot Kroatia. Jeg synes fortsatt at de 10 minuttene etter pause mot Kroatia det beste vi har sett I dette VM. Det det høyeste toppnivået vi har sett. Så det har vært små høye topper, men også dype daler og England tilbake til gamle synder med det der traurige, kjedelige, sturslige oppbygningsmessige, hvor de ikke får høl på motstand.
Ja, for det det man har sett litt nå mot Ghana og Panama, men England en type lag som kan heve seg mer mot... Vi ser de leverer så bra mot Kroatia. Hever de seg når de møter tøffere motstand?
Jeg håper at det lokker England... At det å lokke motstander fram da, og få et motspill faktisk, som ikke bare ligger I lavblokk, kan gjøre at de får de rommene de trenger da, til å kunne angripe. Fordi de sliter nå med å strekke laget på begge kanter for å få de indre løper rommene og initiativene som skaper høl på de forsvarerne, at det rett og slett for kompakt. Da. Så det minner veldig om det vi så I EM for 2 år siden, da England rett og slett bare prøvde å spille rundt og egentlig ikke fant veier gjennom den gangen. Og så vet du jo med historien at de også vokste utover I turneringen og vant de deres close kampene og kom til finalen mot Spania og absolutt kunne vunnet den turneringen. Så de har vært veldig nære med Southgate, men han fikk kritikk for at de nettopp sleit med å bryte ned sånne type lag. Så man en kjempekanonåpning for Tuchel mot Kroatia, men nå det tilbake til det samme trauer I England, og jeg synes jo nesten at de var, altså hvis du ser de 2 siste kampene opp mot Southgate sin periode, så det nesten at du kan si nå at de var sterkere da.
Under Southgate, ja.
Ja, og det har jo vært ankepunktet mot Southgate hele veien, at man mente at han ikke fikk ut
potensialet
til England, men vi ser at det vanskelig å få ut det der potensialet til England som folk mener der, men det har jo vært historien deres siden de vant I 66, ikke sant? Vi sier at England skal være så mye bedre enn det de men de jo ikke det.
Nei, forventningene enorme, men vi jo ikke like positive til England nå som vi var for da vi satt her for halvannen uke siden var det vel, men
de kan jo fortsatt vinne.
De kan fortsatt vinne, vi skal ikke undervurdere de, og så hadde det jo vært tenk, altså det som du var inne om I sted, England kan jo møte Norge I en kvartfinale, om Norge skulle klare å slå Elfenbenskysten og så Brasil eller Japan, og da kommer det til å bli helt utrolig scener I Norges land og Oslo by spesielt hvis det blir Norge England I en kvartfinale.
Ja, selvfølgelig, det er jo en annen nasjonaldag. Veldig mange heier jo på England og har jo hatt de som favorittlag I så mange VM fordi at vi har den der connection vi har til eller tilknytningen til engelsk fotball så ja, det nesten ikke mulig å se for seg. Det, jeg vet ikke om Norge tåler det faktisk.
Nei, ikke ærlig. Vi kommer til å bli helt utrolige scener, men sikkert også veldig veldig gøy.
Så, ja, da, da kommer det til å dukke opp nordmenn som holder med England og det
For det var det jeg skulle spørre om. Det sånn at da folk, noen kommer til å synes det vanskelig hvem de skal heie på? Ja. Det helt uforståelig for meg.
Ja, nei, men for det Liverpool viktig for folk.
Ja, nei da, men vi får ta en kamp av gangen. Men Norge kan altså møte England I en kvartfinale om det går helt veien, og så får vi se hva som skjer I kampene som kommer. Vi skal fortsette å snakke litt om konkrete lag. De to lagene vi har hatt øverst på den listen over favorittene I episoden vi har spilt inn har jo vært Frankrike på topp og Spania nummer to som de to sterkeste lagene inn I VM. Frankrike, bortsett fra den første omgangen mot Senegal, har jo vist at de et meget sterkt lag som man fortsatt kan holde som favoritter. Spania har vært litt mer skiftende, starter meget svagt, men så slår de jo tilbake da, mot Saudi-Arabia, og så... Det litt skadetrøbbel og sånn mot Uruguay I den tredje kampen. Hvor står Spania opp mot Frankrike nå, som du ser det?
Jeg tror det var jeg som sa det at, I den der første podcasten vår, at den Uruguay-kampen blir ekkel hvis ikke Spania slår Saudi-Arabia med noen mål, fordi Uruguay-spillerne kommer til å gå etter knoklene og anklene på spanjolene.
Spåmann du, ja.
Pino skadet, Nico Williams slakta med en stygg takling på overtid, skadet. Ugarte skadet seg selv da han prøvde å takle spanjolene og ute et år nå så nei, det var mulig å se for seg at det kom til å bli tøft I en sånn type kamp og så greier jo Spania med via en keepertabbe der da å vinne, og det gjør at de topper den gruppa som egentlig alle forventet skulle skje på forhånd men Nico Williams går ut til Instagram og forteller at han igjen har blitt skadet og at han håper å være på banen igjen I et VM men det ikke sikkert og,
Men vet vi hvordan vet vi at han skal stå over en 16-finale nå? Det
usikkert
på det?
Ja. Det usikkert og jeg synes ikke Østerrike noe lett motstander de spiller stort sett jevnt med alt det de møter de mangler Baumgartner fra Leipzig som skadet inn foran dette mesterskapet og det ville jo gitt Østerrike sjanse en større sjanse Men, og de så helt daukjørt ut I kampen mot Algeriet, så var det jo helt spinnvilt at de helt kom seg videre med et overtidsmål etter at Mares hadde satt den inn I den kampen som egentlig var avtalt spill og skulle bli uavgjort. Men jeg spent på den 16-delsfinalen om vi får ut det vi trenger fra Spania til å tenke at ok, dette her kan gå hele veien, men historien for deres del kan jo være at de bare humper seg videre her og finner toppnivået til syvende og sist, men
Det litt typisk Spania-mesterskap, ja. At man kommer seg videre uansett.
Men jeg snakker om Madueke når det gjelder England. Jeg snakker også om Alex Baena, hvis det skal være alternativet til Spania. Det og Yarzabal, det ikke godt nok. Vi skal snakke om Frankrike, og alle vet hvem som på topp der. Det skiller dem så mye ut da, fra konkurrentene her. Argentina, som også har en mulighet å komme seg videre her på litt lettere vis, det gjør at for Spania... Så det ikke sikkert de trenger toppgire før litt ut I denne turneringen at det kan være en fordel for deres del men akkurat nå så hverken Pedri vært på tipp-topp-nivå Rodri har ikke vært den Rodri vi kjenner, det visste vi også fra Manchester City, at det vanskelig å se for seg her og nå da, at Spania skal bli så gode som de trenger å være I denne turneringen, men dette en langt VM, tidenes lengste det absolutt tid til at ting kommer på rett plass for deres del, og de har Lamine Yamal. Hvis han spiller seg bedre I denne turneringen her, så han en av de store, store stjernene som kan avgjøre kamper. Og
Men holder det med den ene enkeltspilleren som har den kreativiteten Kanskje. Som skal til for å ha sånn enkelt øyeblikk?
Kanskje. Internasjonal, hvis standarden på Spania jevnt høy ellers, og det vet vi at den og Lamine Yamal og internasjonal fotball, det ofte dreid rundt at enkeltspillerne må gjøre de magiske tingene når det blir altså det blir tettere kamper kampene blir gjerne at de går til ekstra omganger at man kanskje ender I straffesparkkonkurranse så det vil være små tilfeldigheter og de som best til å ta de tilfeldighetene og gjøre sjansene bedre for at de havner på dem side de aller største stjerne og en Lamine Yamal nå som har hatt mye hvile og bør kunne forhåpentligvis for Spania sin del da, nå det der toppnivået sitt I dette mesterskapet å være ikke utbrent, da, som kanskje flere av de andre profilene kan bli også underveis I mesterskapet, at det kan snu for noen av de som har skint I starten. Mm. Det ikke sikkert deres VM fortsetter sånn hele veien. For Lamine Yamal så kan han ha en stigende kurve. Så jeg velger å legge mange egg I kurven hans, ja. Så det ikke bare han, selvfølgelig. Det blir banalt
å si. Nei, men du sa jo også før, eller I forrige episode vi spilte inn, eller den episoden før det eventuelt, jeg husker ikke hvilken av de det var, at de var avhengige av Lamine Yamal og Nico Williams. Ja. Hvor mye trenger de at han skal ikke være skadet resten av VM?
Ja, det kjipe for Nico Williams at han har vært dårlig siden EM24. Det tok aldri av. Det ble ikke den drømmeovergangen til Barcelona, og de skulle bygge på det Spania har med begge vinger, som også for landslaget. Så det vel egentlig problemet, at det skjøyte ikke fart for hans del, men vi vet hva slags trygghet han kan få da, gjennom å levere for Spania. Så ja, jeg bekymret for deres del. Mm. Og det jo... Ja, vi skal ikke bruke så mye tid på Norge, men der det Julian Ryerssons skaderisiko. Men ellers har det jo gått veldig fint for Norge, mens vi ser at historien om en del av de store lagene her nå jo skader. Mm. Det jo litt derfor Ståle Solbakken valgte å gjøre det han gjorde på fredag også, og gamble på å hvile spillere, fordi at spesielt en mindre nasjon veldig avhengig av dem. Men Spania har heller ikke den bredden til noen av de største konkurrentene, så skader vil være en del av historien I dette VM. Det oppstår, og det endrer bildet. Og så det selvfølgelig spillere som kan dukke opp og få en større rolle enn de I utgangspunktet hadde hatt. Men det hadde kanskje vært Pino, da, for eksempel. Men så blir han også skadet, så det for mye usikkerhet rundt Spania. Men jeg stoler på en spiller som Dani Olmo, for eksempel, som kan komme inn og vise seg avgjørende tidligere. Så det finnes mange I den Spania garderoben som kan trekke de nok på veien her til at det små tilfeldigheter som vil avgjøre kampene, men temperaturen min på Spania nå kjøligere enn før VM.
Mer usikkert, men hvor mye sterkere synes du Frankrike ser ut, for eksempel? Jeg har jo åpenbart en kanskje, sånn som du har sagt det nå, en tryggere og større bredde.
Ja, de så spinnende.
De jo solide I absolutt alle ledd.
For et fantastisk lag. Det et all-star-lag. Altså, vi kan ikke si noe annet. Mm. Vi visste at Norge trakk kanskje den tøffeste motstanderen. Ståle Solbakken snakket jo om at det var kanskje Spania man helst ikke vil ha, fordi at man får ikke låne ballen. Mm. Men det jo litt sånn tidvis med Frankrike også, selv om vi så at Norge hadde en del mer ballen med B-laget sitt.
Men de må jo ha lagt seg litt ned på I andre omgang der. Altså, de gir jo ikke alt.
Ja, men de gir bort sjanser. Det på en måte Frankrikes akilles her, at de gir bort sjanser til selv dårlige motstandere. Jeg tipper at Isak og Gyökeres, vi kommer til å se dem I den kampen mot Sverige også. Mm. Men det kan bli 7-0 Frankrike også, fordi at de helt ekstreme. Vi har ikke sett det beste fra Olysseen da heller. Doué Barcola kan fortsette å skifte på posisjonene sine, sånn som de gjør I PSG til vanlig, og så har du Dembélé da, som faktisk har kastet seg inn I kampen om toppskårertitteren her nå, og en ny gullball. Og det jo en intern greie mellom han og Kylian Mbappé. Men hvis de begge...
Kan det skape...
Ja, vi har sagt det tidligere. Interne stridigheter det eneste som kan ta fra Frankrike og komme langt I denne turneringen. Men nå har de fått... opplegget sitt, sånn som de ønsket, bo I Boston videre, spille I nære områder, New York, New Jersey pluss Philadelphia, og de kan liksom se for seg nå og ha ro I den campen I veien videre, forhåpentligvis Deschamps tilbake, og kan få Saliba på banen, som jeg har klagt mye på gressmattene så langt, men han sammen med Upamecano, jeg tror det ser så bra ut for Frankrike, altså det der, når du ser de der hvis den ene toppstjernen ikke har dagen når vi snakker om, ja det må funke for Lamine Yamal ja men det må ikke funke for Kylian Mbappé for da har du Dembélé, og du har Olise og du har Dembélé, nei og du har Doué, mm. det er så sjukt det laget altså, og Cherki som du kan ha inn der hvis du trenger å holde litt på ballen I laget og ha litt finesse, Thuram som ikke har sett på banen enda, som kan være en sånn krigertype I en nyrolle, nei jeg så imponert over det Frankrike har, altså. Og det handler jo mye om enkeltspillermateriale, men nå har de vært gode da, I andre omgangen mot Senegal og første mot Norge.
Frankrike fortsatt favoritten I denne podcasten, kan vi I hvert fall, og det fortsatt etter gruppespillet. Så skal vi til det laget som jeg, for meg, vært den største positive overraskelsen egentlig, Argentina. Jeg var veldig spent på Messi før VM, fordi jeg ser ikke mye inn til Miami, og har jo ikke sett Messi mye de siste... Jeg har ikke sett han mye da, siden forrige VM, på en måte. Men han har altså blåst meg litt av banen. Jeg trodde ikke han var så god lenger, som han har vist at han har vært I VM til nå. Så, og Argentina har vel også... har vel en ganske grei vei fremover også, så for meg så dette den største utfordreren til Frankrike. Hva synes du om de etter gruppespillet?
ja, de siste 20 årene har jo lært oss at vi må ikke tvile på Lionel Messi.
Nei, jeg vet, men det sånn, du, jeg vet man ikke skal tvile, men så sitter du likevel og tenker, nå begynner han å bli gammel, han jo ikke like god lenger som han har vært. Du sitter og kanskje tenker litt det, og så går han inn på banen med den auraen også, alltid først foran alle. Og så bare han dritgod fortsatt.
Ja, jeg skjønner.
Jeg skjønner ikke hvordan det mulig.
Jeg forstår tilnærmingen din til det, og ja. Det tror det var flere enn deg som satt og var spente på om dette her skulle bli et, altså at Lionel Messi skulle være liksom den spillet måtte gå via. Det jo når du ser Argentina-kampene, de ser jo etter han 100% av tiden, hele tiden.
Men det fungerer jo.
Det fungerer veldig bra, og i Qatar så var han jo egentlig mer sånn fritt vandrende rundt omkring, og lunta litt i gang med mesterskapet, mens her så har han bare tatt ledeposisjonen fra første kampen med hans første VM-hattrick, fulgt opp med 2 goller. Nå sa jo Scaloni, treneren, at Lionel Messi hadde sagt at han ønsket at lagkammeratene skulle spille i den siste kampen, så at han skulle egentlig starte mot Jordan, eller kunne fått valg om det, men valgte å tre til side da, for at man også skulle fått se at lagkammeratene, for eksempel Lo Celso, skulle kline inn et frispark, at Lautaro Martinez kanskje kunne ta en større rolle. Vi venter jo litt på Julian Alvarez, som også en gigastjerne her. Han jo litt i sånn vanskelig situasjon nå med at Barcelona liksom skal hente han, så han jo litt påvirket av det som skjer rundt, tror jeg.
Ja, tror du det?
Jeg tror det at en del spillere her som skal gjøre store overganger i sommer, det kanskje håpet vårt når vi skal møte Elfenbenskyst nå, at det mye prat rundt PSG-overgangen til Yandy Oman, at han har valgt det i stedet for Liverpool inn mot den kampen, at kanskje noen skal få tankene litt rundt på ting som skjer andre steder. At for Julian Alvarez så ser jo han bare ikke... Altså, ja, han vil kanskje være hovedstjerna da, og med Lionel Messi der ute så det umulig for en argentiner annet enn han å være hovedstjernen.
Men tror du ikke man nesten har lært seg det som spiller på det argentinske landslaget nå, at den stjernerollen, den har du ikke så lenge han der, og det litt, det føles nesten som det litt greit, men ja, det fungerer selvfølgelig ikke det for absolutt alle da.
Jo, men jeg tror respekten der, og mentalt sett så du forberedt på det, men det bare kanskje annerledes når du skal ut og yte på en bane da, hvordan du håndterer det, at de valgene du skal ta litt annerledes enn det du ville gjort i en klubbkamp da, hvor du kanskje selv har en større posisjon, for det å spille med fotballgud Lionel Messi helt annerledes nå enn det det å på en måte tre ut med klubbtrøya og vite at du kjemper for det navnet du har bak på trøya og din egen hverdag. Nå kjemper du egentlig for Argentina, men mye også for at Lionel Messi igjen skal lykkes. Men Argentina veldig god til dette her, i motsetning til en del andre lag. Argentina de endrer spillestilen sin innad i kampene. Det var det laget som bytta formasjon flest ganger i løpet av 2022-VM, da de lyktes på den veien der. Så jeg har sett igjennom, vi sendte jo den søramerikanske kvaliken, så jeg så noen av de kampene der, og du blir imponert hver gang Argentina går på banen. Og du trodde kanskje at fordi at de har veldig mange av de samme spillerne som har blitt mye eldre fra 2022 med seg inn i den troppen her, så det noe fordel med kontinuitet under Scaloni også, som gir Argentina en kjempesjanse til å vinne dette mesterskapet. Mye fordi at alt har gått deres vei. Det blir ingen Ronaldo Messi nå, fordi Portugal ble nummer 2 i sin gruppe i det neste hindret. Og det blir heller ikke sånn at Argentina skal få noen vanskelig kamp mot Uruguay som ønsker å skade dem, som hadde jo vært et sånn kulturelt søramerikansk, altså vi har sett i kvalikkampene tidligere, det bikkjeslagsmål. Det blir ikke det for at Uruguay dreit seg ut, så Argentina har jo fått en drømmesituasjon her og kan egentlig spasere seg videre, men det kan jo også være et hinder da, fordi hvis de får en vanskelig kamp, vi husker at Australia, den første utslagskampen i 22, var nære ved å ta de til ekstra omgangene, så det kan også skje med Argentina, men de ser så gode ut mot motstand som på et nivå under dem selv, for det har det jo selvfølgelig vært i gruppespillet, vi har ikke sett dem mot en kjempemotstander enda.
Nei, jeg kan jo bare gå gjennom, for jeg antar at ikke alle som lytter til denne podcasten har fullstendig oversikt over dette treet, på samme måte som kanskje du har, Vegard. Men Argentina møter altså Caberde i 16-final. Ja, må jeg nesten le litt. Da, det går vel fint. Og da møter de vinneren av Australia Egypt i 8-delsfinale, hvis de kommer seg dit, som de jo da åpenbart kommer til å gjøre. Går de videre derfra, så møter de Schweiz, Algeri, Colombia, Ghana. Det jo de 4 lagene som i den potten der. Fortsatt ganske greit, vil jeg jo si. Og så... Må du hjelpe meg litt på, da kan jo plutselig Norge komme inn her.
I semifinalen vel?
I semifinalen,
ja. Det litt langt frem.
Litt frem i tid, men det gikk fort frem her når jeg så på det. Så, men da begynner det å bli kanskje litt tøffere motstand, men fortsatt ikke så. Altså, da det jo England, Brasil, Elfenbenskysten, Norge, Mexico, Ecuador. Altså, de unngår i hvert fall... aller, aller største da, før en eventuell finale.
Vi husker jo, det kan jo også bli Argentina-England vel, og det jo historisk fra mesterskapet til Maradona da. Det var jo den kampen hvor han skåret med hånda, og den kampen hvor han driblet hele England og skåret. Altså, det jo
de mest ikoniske målene gjennom tidene nesten.
Og vi husker jo også David Beckham sin utvisning på Simeone, som selvfølgelig en av de store, store hendelsene i fotball-VM. Så Argentina-England jo lov å drømme om, og det ville jo vært ja, jeg tror jo sånn drømmesituasjon da, for FIFA selvfølgelig å få en sånn semifinal.
Ja, men vi får ta en kamp på gangen, det Kapp Verde først, og det skal vel mest sannsynlig gå fint for Argentina. De andre kanonene vi har vært innom som regel I de tidligere episodene våre, Vegard, det jo da Brasil, Portugal, Tyskland og Nederland igjen på den listen over de som da lå best an på oddsmarkedet før VM til å vinne. Marokko under ikke med her egentlig, de var jo da bak Norge på listen før VM startet, men hvis du bare, hva vil du trekke fram fra disse fire lagene? Vi ikke skal gå I dybden på hvert eneste lag, men...
Ja, men jeg gjør lytterne en tjeneste, spesielt med de kampene som kanskje allerede spilt når man hører på denne podcasten, men Tyskland jo spennende fordi at de kan få Frankrike allerede I åttedelsfinalen. Tyskland slår Paraguay og Frankrike slår Sverige, så det vil jo være et VM-historisk sjokk hvis noe annet inntreffer, så der får vi jo en kjempetest da, på det nivået der, og så vil vi få Portugal-Spania I åttedelsfinalen hvis Portugal slår Kroatia, så får vi se om Modric kommer opp I toppnivå og at de bryter ned Portugal, som jo har vært bra, men ikke tipptopp. Ronaldo, når han får ordentlig motstand på motsatt banaldel, hva han kan levere, og hvordan de samme utfordringene jo der, men han fikk jo heldigvis matchen sin med to mål, da, hvor han kunne fått hat-trick også, som gjorde at det løsner jo litt på presset og det der pratet rundt at Ronaldo ikke har levert.
Et av gruppespillets mest spesielle øyeblikk for meg, tror jeg var på det frisparket, ja. Hvor Nuno Mendes skårte, og alle trodde selvfølgelig Ronaldo skulle ta det, og så blir det et kjempebra mål, de lurer alle med at Nuno Mendes tar det og skårer, og så det Ronaldo da gjør etter den skåringen pek på seg selv, sitt eget hode. Hva hans idé? Skulle ta det målet, selv om det ikke var hans. Altså, det bare så Ronaldo I et nøtteskall for meg. Det veldig morsomt øyeblikk, synes jeg da.
Men hvis Ronaldo hadde sluttet å være seg selv, så hadde jo fotballen blitt fattigere. Ja,
det jo kjempegøy.
Han må jo være main character.
Det er gøy. Jeg elsker jo at det sånn. Men det sier så mye, og det var gøy, morsomt øyeblikk.
Det alt for mye hets rundt Ronaldo generelt. Vi må huske på hva han har brakt oss altså, for en fantastisk spiller, og veldig gøy for han at han fikk det målet, og jeg håper at han nå får en scoring I slutspillet, og at det ikke blir en historie at han aldri har scoret I et VM-slutspill, altså I utslagsrundene, at det ikke blir en sånn greie at han må legge opp med det. Så scoring mot Kroatia absolutt mulig, og da møter jo de Spania allerede I åttedelsfinalen, vil jeg tro, hvis Spania tar seg av Østerrike, så det er jo også da man begynner å få se de store, store duellene I dette mesterskapet, så det først da man liksom får testen på om et lag har karakteren til å ta seg videre og ta en av kanonene. Det er jo sånn for Spania og Portugal, hvis den av de som går videre I en sånn kamp, og sammen med Frankrike og Tyskland, hvis Tyskland skulle slå Frankrike, da de vips en av VM-favorittene etterpå. Hvis du slår en av de beste, sammen med Portugal, hvis de slår Spania, ok, da de en av favorittene. Sånn, så fort snur det I dette gamet her, så... 16-delsfinalene har noen små, fine gull...
Nederland-Marokko jo en av de. Mm.
Absolutt, og jeg synes jo Colombia et fantastisk lag, da, som har imponert meg veldig, og en av de søramerikanske som du har fått litt forhåpninger til, for vi skulle jo litt innom de største skuffelsene I gruppespillet, og det å se Uruguay var jo en fadese. Vi snakker jo om den første VM-vinneren her med Bielsa som har inspirert alt fra Lionel Messi til alle disse trenerne som sitter rundt på benkene som den fotballfilosofen han og de ideologiske tankene hans, hatet hans mot den moderne fotballen. Men han spredde jo nesten bare hat innad I gruppa, føltes ut som. Altså, begynte I 4-4-2 med Fede Valverde ute til høyre. Den viktigste spilleren deres visste de ikke helt hvor de skulle putte. De satte han vel I tieren I 4-2-3-1 I de to siste kampene. Han ble tatt da tidlig I kampen når de skal prøve å fikse biffen mot Spania. Fikk aldri han opp I dampen. De var usikre på om Darwin Nunez var spissen som kunne lede dem videre. Skiftet på den posisjonen. Og I tillegg Muslera I mål da, som gjør en generaltabbe mot Spania og feil ellers. Og som kom tilbake fra egentlig at han hadde gitt seg på landslaget 40 år og dårlig. Og ble jo angivelig om å bli byttet ut I pausa der. De bytter altså keeper I siste utslagskamp når de kjemper med nebb og klør om å komme seg videre. Så det Nej, det där var fryktligt. Uruguay har liksom den där positionen som det landslaget. Och Bielsa valgte att gå bort med Luis Suarez, han kastade ut han och egentligen Muslera, de skulle liksom ha en ny ära här. Och så har det bara blivit mökt då när du inte klarar att ta dig vidare från en grupp med kapp värdig ett världsmästerskap I 2026. Herregud alltså. Men jag var glad vi fick en sån stor bombe. Ja. Det där är det är faktiskt bombe med stor B.
Ja, nå raser du forbi programmet mitt her, for det neste tema på, I denne episoden jo da litt mer rundere spørsmål, og først hva har vært de største skuffelsene fra gruppespillet? Nå var du innom Uruguay, har du en til som skiller seg ut?
Ja, det jo at opplevelsen rundt noe av det politiske her blir så skuffende som vi egentlig så for oss på forhånd. Da. For eksempel når Mehdi Taremi fra Iran står der og kaller VM for en disaster, katastrofe for deres del. Jeg synes jo det der treeropplegget ikke har fungert optimalt, som jeg var innom I innledningen her. At det mye usikkerhet rundt om du gikk videre, ikke sant? For Skottland for eksempel, som måtte gå og vente her, og for Iran sin del. Og der ble det jo veldig tydelig for Iran med situasjonen I USA, som vi jo klar over I utgangspunktet. De var ikke ønsket at de skulle bo der, og Taremi står jo og snakker om når de ikke visste om de skulle gå videre etter at de hadde hatt den der vareavgjørelsen med det målet som eventuelt hadde sendt dem videre, som riktig nok var offside etter at folk hadde lært seg reglene. Men de skulle da til Tijuana I Mexico, som de selvfølgelig roser for å være et vertskap og fint vertskap for dem der, men de måtte reise ekstremt mye I dette VM, og de måtte også tilbake til Tijuana og vente på sin skjebne, om de hadde gått videre eller ikke. Det synes jeg blir litt rart, så nesten må FIFA vurdere om de skal øke da, til 64 lag, eller om de skal gå ned til 32 for å unngå at du får et mesterskap hvor du egentlig ikke vet helt veien din videre, og så behandlingen av Iran, den får andre bedømme, men jeg synes jo det trist at du ikke kan være I et mesterskap og få best mulig forutsetninger for å prestere da på likt nivå som alle andre, for Taremi snakker jo om at deres støtteapparat, de kan jo ikke ha like mange mennesker som har fått innpass til å reise til USA som et annet lag, som da kanskje kunne ordne og trukket I tråder for dem, sånn at disse spillerne skulle få litt lettere hverdag for å håndtere det der små svingene som kommer innan det et mesterskap. Mye landet jo på spillerne selv, så det er jo en skuffelse, selv om det var forventet.
Det var skuffelsene. Det har jo vært noen overraskelser også. Hva har vært de største overraskelsene fra gruppespillet og inn I utslagskamper?
At Colombia fete, det var gøy å se dem. Jeg håper jo at en sånn søramerikansk variant kommer litt lengre enn man hadde sett for seg på forhånd. Vi trenger ikke et Europamesterskap med Argentina og Brasil på tampen av dette VM. Så er det jo helt nydelig at 9 av 10 afrikanske lag går videre. Kanskje det noe med temperaturen og luftfuktigheten og sånt, som de takler bedre enn andre. Kanskje det omkringliggende faktorer som fungerer, eller så det bare det at de lever litt mer I hver kamp, føler ikke på noe press. At Kapp Verde videre jo helt spinnvilt selvfølgelig, og det vil jo være mye av historien med dette verdensmesterskapet at de kom seg med, men jeg synes jo bare det er bare Tunisia som ryker ut, og ellers så har de andre hanglet seg videre, eller faktisk brillert, så ja, det man har snakket om for mange plasser til små konfederasjoner innenfor FIFA, men da det I så fall den asiatiske da, som har prestert langt under pari. Ellers så har jo den afrikanske gått utenpå og charmert veldig, veldig mange, og de har åpne kamper, fine spillestiler, mange av dem, I hvert fall de vestafrikanske og litt mer sørlige, så det har gledet meg masse.
Det noen enkeltspillere du trekker frem da, bortsett fra de åpenbare stjerne som har imponert deg?
Ja, det det. Jeg jo glad I Colombia og synes de har vært veldig artige å se på, og Luis Diaz en av mine favorittspillere for at han spiller med en sånn energi, så du ser mye av deg selv, liksom, du vil inn I kampen og på en måte leve kampene med entusiasme I en Luis Diaz. Men James Rodriguez var jo verdensmesterskapet I 2014 for mange, frem til de røk ut, for en superstjerne det og måten han, etter å ha spilt for like mange klubber som det har vært år etter at han gikk til Real Madrid I 2014, faktisk til stede I dette verdensmesterskapet, skaper sjanse for lagkammeratene, og kan spille med en aura, du liker jo det ordet, som rundt seg.
Han har sagt det ordet en gang I mitt liv, og det var I stad, og Messi. Jeg tenker bare, kan jeg bruke det ordet?
Han har litt med seg, så jeg synes at jeg faktisk imponert over det nivået han på. Han jo ikke den beste ut på her, det ikke de spillerne jeg trekker fram nå, men han såpass gjeldende, når du hadde trodd at han nesten var en galeonsfigur for Colombia. Han veldig god.
Flere?
Mohamed Salah, fordi at han har gått fra det å være en av verdens største stjerner til å være middelmådig, hvis vi skal være litt stygg mann, for Liverpool i løpet av rekordtid. Vi snakker om den største muslimske idrettsutøveren sammen med bokseren Habib her, som har så mange fans rundt seg, og som kjemper for så mange når han går på banen for Egypt, og har slitt litt da, med han, for eksempel den mest vinnende Afrikamesterskapsnasjonen gjennom historien, ikke vunnet med Mohamed Salah i den egyptiske troppen. Det veldig mye press på skuldrene når han går på banen for å spille for de. Og jeg synes jo det han har tatt av ansvar her, da, når Omar Marmoush ikke har vært på det nivået, et Egypt som jeg tidligvis har vært litt skuffet over i Afrikamesterskapet, fordi det er 5-3, og så to mann på topp, som barnefotballløsning, alle mann i defense, altså to mann på topp. Sånn har ikke Egypt vært i VM. De har angrepet en gruppe hvor de hadde store, store muligheter, har en 16-delsfinale hvor de faktisk kan gå seg videre. Mye fordi Salah faktisk nå har levert på et toppnivå.
Ja, vi har en, i hvert fall en tredje spiller også, som du kan trekke fram.
Bakasi fra Sør-Afrika, fordi at alle andre på det laget er på et veldig lavt nivå. De er jo ikke svært, svært fantastiske å se på, og det er noen begrensninger i det laget. Veldig mange spillere fra hjemlig liga, men Bakasi tror jeg kan ende opp i store klubber. Han spiller jo i Chicago Fire i MLS til vanlig, og var veldig imponert over venstrefoten hans i Afrikamesterskapet også. Han var jo nære på å holde buret rent mot Kanada også, sånn at de hadde tatt seg videre, så glimrende å se på. En siste stjerne som vi må ta frem er jo Jude Bellingham da, som tar ansvar for England, og jeg liker jo det at Jude Bellingham er tilbake til den første sesongen i Real Madrid, at hvis Harry Kane dropper litt i banen, så har han muligheten til å gå offensivt til verks. Etter at Kylian Mbappé kom inn og Vinicius Junior og andre vil være offensiv i Real Madrid, så har Bellingham måttet ta en litt mer tilbaketrukken rolle. Han er the real deal, altså. Måten han kan avgjøre fotballkampet på, det er få, i hvert fall midtbanespillere, som har den egenskapen som han har. Så jeg tror at det er mange i England som skal fungere for at de skal vinne VM, men med Jude Bellingham på laget så øker det sjansene for at de skal gå helt til topps.
Da tror jeg vi sier at det var en ganske fin oppsummering av gruppespillet. Vegard, nå har utslagsrundene startet med den første 16-delsfinalen i går, Sør-Afrika og Kanada, og fortsetter i dag. Skal vi avslutte med, hva er det du er mest spent på? Nå har vi oppsummert litt, men hva er det største usikkerhetsmoment, største spørsmålstegn, hva er du mest spent på?
Hvem som blir den største askeladden her? Det kommer jo til å være et lag som finner en eller annen åpning gjennom et... Tenk hvis Argentina skulle ryke, da, ikke mot Kapp Verde, men i neste ledd for eksempel, at du får en helt annen vei videre i VM enn du skulle sett for deg i utgangspunktet. Jeg tror jo at minst et kvartfinalelag vil være et som du åpenbart ikke ville hatt der. Og jeg tror jo ikke at Marokko kan slå Nederland for eksempel, og det er jo ikke på det nivået at Marokko...
Men er Marokko et
overraskende? Nei, det er akkurat det. Det er akkurat det. Jeg er ikke der nå. Jeg tror at det er et lag som du ikke har sett på i forhånd, som ikke skulle være i en kvartfinale, som kommer til å ende der, og vi må jo bare krysse alt vi har for at det blir Norge. Mm. Vi har sjansen til det i dette VM, men vi har sett hvordan det har vært for en del andre golden generations tidligere, at du faktisk kan ryke. Elfenbenskysten, hvis de slår Norge, er jo et lag som sånn faktisk kan ende i en kvartfinale. Jeg tror at Norge med det seeding nivå 3 som vi fikk inn her har fått vanskelig vei totalt sett, og det er med å hemme litt potensialet vårt i denne turneringen. Hvis vi kommer til en kvart, så har jo vi hatt bare gode lag nesten vi har møtt bortsett fra Irak, og det var jo også en åpningskamp hvor vi måtte vinne med en del mål for å sikre oss, så det har ikke vært noe lett VM for Norge enda. Det kommer det ikke til å bli på veien videre, det er bare tøffe lag å møte, så nei, ja, det vil dukke opp ett lag, og jeg er mest spent på det da. Hvem som blir den der charmøren i årets verdensmesterskap som man husker mesterskapet for i etterkant da.
Det blir spennende å se. Vi krysser fingrene for at det blir Norge. Masse tøffe kamper i vente, men også mange kule kamper da, selvfølgelig.
Ja,
Norge, hvis de går tar seg videre, kan det bli Brasil på søndag, men nå skal vi ikke jinxe noe som helst her.
Og det som å bli toppskårer er jo selvfølgelig
også veldig gøy, ja.
Super interessant.
Ja, nei, vi gleder oss til videre kamper. Vi takk for at du var med, Vegard, og så anbefaler vi selvfølgelig å lytte til våre daglige episoder fra USA med vårt team der med Steffen Trond Johansen, Lauritsson og Øyvind Herrebrøden også, 48-poddgeneralen er på plass i USA i tillegg, så lytte den, og så høres vi senere i VM.